Merci Pascal, tout de suite les informations en Swahili avec Jean-Désiré Kanyama.
Msemaji wa kijeshi wa MONUSCO anajulisha kwamba watiifu wa Bosco Ntaganda walivuka mpaka wa Rwanda nchini ambamo wanapatikana wakati tunao, ni kisha mapigano na watu wa Sultani Makenga jimboni Kivu ya Kaskazini, atasema hapa karibu Luteni Kanali Felix Prosper Bas. Wilayani Ituri, ujumbe wa waziri jimboni mashariki wa mambo ya ndani uliotokea Bogoro kwa upatanishi wa ugomvi kati ya Wahema na Walendu ulishambuliwa na watu wenye silaha. Wakati huo huo, makabila hayo yanayopambana yalikusudia kujitenga na kundi la uasi la FRPI lenye kuongozwa na Kobra Matata. Na shirikisho la Afrika linalohudumia haki za watoto linashutumu uharibifu mkali wa haki wa hali ya elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kibarua kwa wakuu wa baraza ya bunge la taifa, Lisadel inadai bajeti ya elimu ipande hadi 35%. Kwanza habari inayotufikia wakati tunao, Marekani inatamani kufikisha kama iwezekanavyo Bosco Ntaganda kunako korti ya hukumu ya kimataifa. Kwa mjibu wa katibu makamu wa Marekani anayehusika na maswali za Afrika, ni lazima kutoa jibu kwa ombi hiyo ya Bosco Ntaganda. Kumbukeni kwamba alipowasili kunako ubalozi wa Marekani mjini Kigali nchini Rwanda siku ya kwanza iliyopita, huyo aliomba afikishwe kunako korti kuu ya kimataifa. Ni kwa hiyo Marekani naomba uhusiano wa serikali ya Rwanda, wa wakuu wa korti ya hukumu ya kimataifa na wa serikali ya Uholanzi ili kuhamisha huko kutimizwa wakati ujayo, alisema Johnny Carson. Ikiisha kujitolea kwa Bosco Ntaganda kunako ubalozi wa Marekani mjini Kigali, hali ya watu wake ni gani? MONUSCO imejulisha kwamba inafuata kwa karibu jambo hilo. Msemaji wake wa kijeshi amejulisha kwamba watiifu wa Bosco Ntaganda waliopambana na watu wa Sultani Makenga jimboni Kivu Kaskazini walivuka mpaka wa Rwanda nchini ambamo wanapatikana wakati tunao. Luteni Kanali Felix Prosper Bas amejulisha kwamba inabaki serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikusudie kuhusu watu hao. Alisema hivyo leo siku ya tatu wakati wa mkutano wa kila juma kati ya Umoja wa Mataifa na waandishi wa habari. Maseme yalichukuliwa na François Kadima.
Napenda kukumbusha uhuru na madaraka ya serikali ya Kongo kuhusu hatua wanapasha kuchukua juu ya kila mpiganaji wote wa Bosco Ntaganda wa kundi wa M23, kwani mimi sikubali maoni ambayo kusema ni jumuiya ya kimataifa ndipo inalazimisha serikali ya Kongo hatua wanapasha kuchukua ili kupata solution juu ya maneno zote mashariki wa Kongo. Nafikiri kwamba kwa wakati huo wapiganaji wa Bosco Ntaganda wanakuwa wakikimbia na walivuka mipaka kijijini Kasisi na waliwakamata na kikosi cha ulinzi cha nchi Rwanda kando kando na mpaka huo. Sasa hivi tunasubiri nini tutafanya baadaye, lakini kwa sisi MONUSCO tunafuatilia karibu swala hii kwa sababu gisi mnajua ilisababisha hali mbovu yenye kuwa kati ya raia kwenye tunaalikwa kulinda kulingana na kazi tunayo ya kulinda wakaji.
Na kuhusu shutuma dhidi ya Bosco Ntaganda, msemaji wa korti ya hukumu ya kimataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema mwasi huyo anatafutiwa sio kwa vitendo vya hapo majuzi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, bali kwa mauaji ya mwaka wa 2002 na 2003 wilayani Ituri. Upande mwingine, tarehe 20 mwezi wa 3 ni leo hii ukumbusho wa miaka 20 tangu kuanzishwa kwa vita jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni kwa hiyo shirika la raia la jimbo hilo linawaza ni wakati wa kulazimisha kurudi kwa amani. Wakati wa vita umedumu sana, imesema katika tangazo yake shirika la raia jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na kwa ukumbusho waliofariki, shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kaskazini linaomba wakongomani wabaki kimya dakika moja kesho saa 12 ya mchana wakati wa mashariki. Afuataye ni mwakili Omar Kavota akiwa msemaji wa shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kaskazini, anaojiwa kupitia simu na mwenzetu Rosalie Zawadi.
maafa kutokana na hiyo vita imekuwa nyingi, na ndiyo maana sisi shirika raia tunafikiri kama wakati wa kuhimiza amani umefika. Wakati huu tunaomba Umoja wa Mataifa itume kikosi ambacho kitaweza kumaliza vikundi vya kijeshi ili amani iweze kurudia maeneo haya. Na pia shirika letu linatoa mwito kwa wakongomani wote waweze kuchukua dakika moja ya ukimya itakapo timu saa sita za mchana saa za mashariki siku ya ine hii, ili kuweza kuonesha msimamo wa kuomboleza na wale mamilioni ya watu ambao wamekufa katika maeneo haya. Tunasema kuwa siku zilizo karibu tutaomba ulimwengu, tutaomba raia waweze kujiingiza katika maaction mbalimbali ambayo tutaweza kufanya kwa ajili ya kuomba ulimwengu uhimize amani katika mkoa wa Kivu ya kaskazini na mashariki ya DRC.
Wilani Ituri, ujumbe wa waziri jimboni mashariki wa mambo ya ndani uliotokea Bogoro kwa upatanisho kati ya Wahema na Walendu ulishambuliwa na watu wenye silaha. Ni shirika la raia ndio liliandaa mkutano huo kutokana na mzozo uliojitokeza katika bonde la ziwa Albert, ni kutokana na uwizi mkali wa nyama wa ufugo. Lakini waziri jimboni mashariki wa mambo ya ndani anaunga mkono pande zote kujiingiza katika mpangilio ya amani katika eneo hilo. Mafasirio mengi nawe Isa Kiremo Yope kutoka mji wa Bunia.
Shirika la raia ya Ituri ilikusanya kwa mwanzo ya hii mwezi wana memba ya kolektivite ya Bahema Sud na Walendu Bindi kwa kijiji ya Bogoro kwa kilometa 25 kusini ya Bunya. Lengo ya hiyo mkutano ilikuwa kwa kuchunguza hali ya usalama kwa hiyo eneo kwa kutafuta kutatua shida ya ukosefu ya usalama. Siku ya pili watu wengi walialikwa kwa kufuata hatua iliyochukuliwa kisha hiyo mkutano hapo Bogoro. Kati ya waalikwa kulikuwa pia mwaziri anayehusika na mambo ya ndani jimboni mashariki Hubert Pierre Moliso. Wakati ya kurudi walioshindikiza mwaziri wakashambuliwa na watu wanaobeba silaha. Mpasha habari moja RTNC Augustin Ngasha akaumizwa na risasi na anapata matunzo kwenye kituo moja ya afya. Mwaziri anayehusika na mambo ya ndani aliyeondoka mjini Bunya siku ya tatu hii anaomba na wasimamizi ya gundi mbalimbali kuheshimu mapatano yao. Pande wake anaahidi kuhimiza serikali ya jimbo ya mashariki kuhusu shida ya usalama kwa bonde la ziwa Albert. Toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Okapi.
Na makabila ya Wahema Sud na Walendu Bindi yanakusudia kujitenga na kundi la uasi la FRPI linaloongozwa na Kobra Matata. Ni jana pa Bogoro kusini ya Bunda ndiyo makabila hayo yalikusudia hivyo kisha mkutano wa kabila zote za wilaya ya Ituri kuhusu swali za usalama katika mtaa wa Irumu. Ni katika shabaha ya kutafuta suluhisho wa ukosefu wa usalama katika mtaa huo. Taarifa ya Martial Kizabya Mungu inasoma sasa na Webili Van Lutumba.
Kabila ya Wahema wa kusini na Walendu Bindi wanaamua kujiunga kwa ajili ya kukomesha hali ya kukosekana kwa usalama kunaosababishwa na wanamgambo wa Kobra Matata katika eneo ya Geti na mazingira. Hatua hii ilichukuliwa nyuma ya majadiliano kijijini Bogoro ambayo ilidumu wiki moja. Katika majadiliano hii kabila mbili hizi zinakubali kujulisha na kushutumu mashambulizi zote za wanamgambo mtaani Ihomo. Katika masemi yao jana walialika kundi ya wanamgambo wa Force de Resistance Patriotique wa Kobra Matata kusimamisha mauaji na matendo mabaya zote zidi wakaji na kuitika kuingia kwao kwa haraka katika jeshi ya taifa. Kulingana na shirika la raia wilayani Ituri, kuheshimu kwa makubaliano hii na kabila yote mbili kutasaidia mtawa wa Irumu kuondoka katika hali ya ukosefu wa usalama. Kiongozi wa shirika la raia anashukuru kazi ya kutafuta suluhisho zidi kukosekana kwa usalama katika eneo hii ya Geti na mazingira. Kabila yote mbili inaalika tena wanamgambo wa FRPI kuacha kupora nyama ya wakaji na kurudisha yenye wameisha kupora katika vijiji. Ngambo lake waziri jimboni usikae na mambo ya ndani kusema kwamba anafurahi na makubaliano yote ya kabila mbili hizi, sema kwamba atajulisha naye wakuu wake hatua zote zimechukuliwa na kabila mbili hizi katika majadiliano yao.
Shirikisho la Afrika linalohudumia haki za watoto linashutumu uharibifu mkali wa hali ya elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kibarua kwa wakuu wa baraza la bunge la taifa, Lizadel inadai kuongezeka hadi asilimia 35% kwa bajeti ya elimu. Kiongozi wake usema kwamba pande la elimu katika bajeti ya serikali ni la chini ya asilimia 20% na hali ruhusu kuboresha elimu. Afuataye ni Joseph Godeka Yembe, yupo mbele ya mikrofoni na Michel Kifindangoi.
Leo tunashutumu uharibifu wa hali ya madibisho, kwani tangu kuanzishwa kwa mpango wa kusawanisha bajeti, pesa zinazotolewa kwa sekta ya wadibisho zimepunguka. Mpaka mwaka wa 1984, serikali ya Kongo ya Kidemokrasia ilikuwa ikitolea sekta ya wadibisho 33% ya bajeti, kisha ikapunguka mpaka 2%, na leo ni 15%. Lakini kati ya 15%, serikali ya Kongo ya Kidemokrasia inatoa tu 3% au 4%. Pesa zingine zimetoka nje. Kwa pesa zinazotolewa juu ya sekta ya wadibisho, masomo makuu na university inapata 26%, masomo ya kisekondari 2%, na masomo ya kimsingi yapata 2%. 2% zinazobaki zimetolewa kwa mambo mengine kuhusu wadibisho. Ndiyo sababu juu ya masomo ya kimsingi watoto hawawezi tena kusoma bila malipo, na wale wenye kwanza hawaendelee, kwani walimu wao hawana masomo.
Kwa kifupi, kwa kumaliza, zaidi ya wakuu 10 wa mbuti wa mtaa wa Mambasa kusini ya mji wa Bunia walitolewa mafunzo ya kiraia na uongozi wa uchaguzi. Mafunzo hayo yaliandaliwa na shirika la haki na ulinzi wa maisha ACDPV, ni katika mpango wa uhimizaji kuhusu uchaguzi ujayo katika eneo za chini kwa manufaa wa mbuti. Mradi huo unasaidiwa na IFES, alisema Ngese Simo katika utoaji wa fedha wa USAID. Okapi, Okapi, Okapi.